Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Instituti Kosovës për drejtësi ka dyshime për punën e prokurorisë në rastin e veteranëve. Në Shqipëri nis aksion masiv kundër drogës dhe krimit të organizuar. Bota nis reagime të përzierë pas deklarimit të presidentit amerikan Donald Trump për tërheqje të SHBA-s nga traktati për armët bërthamore. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj ka liruar nga detyra zëvendës ministrin e Ministrisë së Zhvillimit Rajonal Musa Acenan përmes një statusi në rrjetet sociale. Kryeministri Kosovës bëri të ditur se vendimi është marrë pasi zëvendës ministri Cena dyshohet nga organet e drejtësisë për vepër të kryer gjatë mandatit aktiv të tij. Kryeministri Haradinaj ftoi organet e rendit dhe drejtësisë që të kryejnë punën me përgjegjësi në çdo situatë. Policia e Kosovës ka njoftuar të dielën se ka arrestuar 3 persona të dyshuar se kanë marrë rishfet dhe kanë keqpërdorur pozitën zyrtare. Lajmi për Radion Evropa e Lirë ka konfirmuar zëdhënësi policisë së Kosovës Daut Hoxha, duke shtuar se të gjitha procedura tjera do të ndërmerren në përputhje me ligjin. Prokurori i Kosovës Aleksandër Lumezi u bëri thirrje viktimave të krimit që të lajmërohen me kohë çdo krim dhe dhunësi dhe të kërkojnë masat mbrojtëse në mënyrë që organet e drejtësisë të merren sa më shpejt me këto raste. Në hapje të fushatës java për të drejtat e viktimave të krimit që mbahet në mbikëqyrjen e zyrës së kryeprokurorit Lumezi, tha se janë rritur kapacitetet e këtij institucioni dhe siguroi si do të ndërmarrin të gjitha veprimet që viktimat e krimit të merren me seriozitet. Gjatë këtij viti në Kosovë janë 20 raste të vrasjeve, ndërsa viti 2017 është mbyllur me 27 raste të vrasjeve. Vrasjet kanë ndodhur për arsye të ndryshme që përfshin edhe rastet e vrasjeve me dhunë në familje. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm vitin e kaluar janë shënuar 962 raste të dhunës në familje, ku viktima kanë qenë kryesisht gratë. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Çështje Evropiane Matthew Palmer po qëndron sot në Maqedoni për t'i dhënë mbështetjen amerikane zbatimit të marrëveshjes me Greqinë për zgjidhjen e kontestit për emrin. Para ardhjes në Shkup, diplomati amerikan kishte deklaruar se Maqedonia ka shansin historik dhe të vetëm për të hyrë në NATO dhe BE, duke pranuar marrëveshjen me Greqinë në mënyrë institucionale. Palmer takimin i ka nisur me kryetarin e BDI Salih Ahmeti, ndërsa gjatë ditës do takohet me ministrin e punëve të jashtme Nikola Dimitrov, ndërsa pasdite me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev. Arabia Saudite ka thënë se gazetari Jamal Khashoggi është vrarë duke përmendur një operacion të ashpër si arsye të vrasjes që kanë nxitur zemrim ndërkombëtar. Ministri i Jashtëm Saudit Adel Al Jubeir ka thënë për Fox News se akti ka qenë gabim shumë i madh dhe ka mohuar pretendimet se trashëgimtari i fronit saudit Mohammed bin Salman ka urdhëruar vrasjen. Arabia Saudite është bërë presion vazhdimisht për të sqaruar se çfarë ka ndodhur pasi ky shtet fillimisht ka deklaruar se Khashoggi është gjallë. Ai është parë për herë të fundit duke hyrë në konsulatën saudite në Istanbul më 2 tetor. Zyrtarët turq se Khashoggi, një kritik i qeverisë saudite, është dhërruar nga një ekip i agjentëve saudit brenda ndërtesës. Kryeministri australian Scott Morrison u ka kërkuar fali publikisht viktimave që kanë qenë prej abuzimit seksual institucional, duke shënuar kështu herën e dytë nga viti 2008 që një zyrtar i lartë ka vepruar kështu. Ky hap i Morrisonit është marrë pas hetimeve 5 vjeçare lidhur me abuzimet seksuale, në të cilat janë përfshirë 8000 raste të keq trajtimeve seksuale, shumica prej tyre në institucione fetare apo shtetërore, të cilat kanë për detyrim të krijojnë kushte të sigurta për fëmijët. Sot, sikom ne përballemi me dështimin tonë për të dëgjuar, besuar dhe për të sjellur drejtësi. Ne u kërkojmë falje fëmijëve pse kemi dështuar. Na falni ndaj prindërve, besimin e të cilëve e kemi tradhtuar, na falni, ka deklaruar ai. Australia ka krijuar një skem në tentim të kompenzimit të dëmit për viktimat në vlerë të 106.000 dollar amerikanëve për secilin, mirëpo qeveria konservatore ende nuk ka vendosur nëse do të miratoj këto masa. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në Prokurorinë Speciale të Kosovës thonë se janë duke punuar intenzivisht në rastin e njohur për statusin e veteranëve. Sipas zyrtarëve të këtij institucioni, prokurori lëndës është duke punuar në plotësimin e akt akuzave, mirëpo pavarësisht këtyre deklaratave, Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se rasti i njohur si veteranët po shtyhet qëllimshëm nga sistemi i drejtësisë. Arton Konushevci na sjell më shumë detaje.
Prokuroria është duke punuar në plotësimin e akt akuzës për lëndën e njohur si rasti veteranëve të rrejshëm e cila ishte kthyer prokurorisë speciale për plotësim dhe qartësim. Prokurori Syl Hoxha, i ngarkuar për komunikim me media nga Prokuroria Speciale e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht po punohet në eliminimin e mangësive që i ka vlerësuar gjykatat e paplotësuara në akt akuzë.
Si të i plotëson që ato vrejtje, që ato mangësi që në dhonë, pastaj akt akuzat të dërzohet në rrugë normale, procedurë, si kur qdo akt akuzë tjetër, apo si kjo akt akuzë që ka shku, qatë rrugë, qatë formë.
Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se ky rast nga sistemi drejtësisë po prolongohet qëllimisht. Në këtë institut, që monitoron punën e prokurorive dhe gjykata, thonë se këti rasti, prokuroria nuk është duke i kushtuar vëmendjen e duhur. Ehat Miftaraj, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, tha për Radio Evropa e Lirë se është përkeqardhje se si prokuroria speciale po e trajton këtë rast.
Faktikisht, çka është duke ndodhur në këtë akt akuzë është ajo që ka mediat publik kimë friguar, që raset e nivellit të tillë të fillojnë të luhet loja ping-pongu të mund të kthehet son në gjykatë, son në prokurori, të kalojnë afate kohore dhe i njëjtë në mënyrë endet në për rrugët ose në për korridorët të gjykatës dhe prokurorisë.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës kishte ngritur akt akuzë të cilën e ka dërguar në gjykatën themelore në Prishtinë kundër 12 të pandehurve për lëndën e njohur në opinion si veteranët në drejtim të veprës penale kësh përdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar. Por më vonë gjykata themelore në Prishtinë këtë akt akuzë e ka kthyer sërish në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës për plotësim dhe qartësim. Miftaraj thotë se është e pakuptim se si një prokurori speciale ngrit një akt akuzë dhe e njëjta është e pakompletuar dhe kthehet prapë në prokurori.
Ne kemi kritikuar çështën e prokurorit të shtetit ku në një akt akuzë të cilë është ka pasuar ndryshime, domethënë këtu ke kërkuar që në rastin e veteranëve të rrejshëm të paraqitet kërkesa për mos të përkohshme, si dhe në kotët e njëjtë akt akuzë të futen emrat mbi emrat dhënat personale të mbi 20.000 personave. Një taktikë apo një socie e tillë prokurorisë automatikisht në ka dërguar një familje me foshën të publiku se qëllimi është më shumë që të kërë lënd të prelënguat të sa e njëta të trajtuhet në vëndë gjipot një kohë të ashtë që shënë bërë të afate dhe kohëret përstaktuar me këtë prëtërës penalit Kosovës.
Organizata e veteranëve të luftës së ish ushtrisë lirimtare të Kosovës ka kërkuar nga institucionet e Kosovës që çështja e statusit të veteranëve të kthehet në pikën zero. Drejtuesit e kësaj organizate thonë se kjo duhet të bëhet në mënyrë që të sqarohet gjithçka dhe të hiqen dyshimet për veteranët mashtrues. Sistemi i drejtësisë në Kosovë